Mulțumesc, frate Liviu. E greu să te obișnuiești și cu statura de a fi aici în față. E un obicei sau e un serviciu, o datorie, sigur că trebuie să ne încredem în Părintele Ceresc și să-i mulțumim pentru fiecare ocazie care este pusă înaintea noastră. Înainte de a începe, m-am gândit să vă citesc un text care îl găsim în Psalmul 32, unde Domnul spune în versetul 8. Da, mulțumesc. Mai tare că se audă, da, mulțumesc, o să mă străduiesc. Și spune versetul în felul următor. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui cu ochiul asupra ta. Deci avem această încredere în Părintele Ceresc, El ne va învăța și ne va arăta calea. Dar noi trebuie să ascultăm de poruncile și de legile Lui și, cum spune în continuare, te voi sfătui cu ochiul asupra ta. Ochiul reprezintă înțelepciunea, Părintele Ceresc care l-a manifestat-o și sigur că trebuie să fim mulțumitori că ne-a făcut de cunoscut planul Său de mântuire și ne-a scos din această groapă a întunericului în care zace o lume întreagă. În continuare m-am gândit, fiindcă data trecută am citit destul de puțin legat de un subiect care e foarte actual și la îndemâna noastră tuturor și de obicei se spune încercare, se spune tentație, seducție, dar cel mai uzual cuvânt folosit este ispita. Și data trecută am citit dintr-un reprim care era legat de cununa vieții. Dar în continuare aveam un alt reprint care îl găsim la îndemână legat de acest lucru și ne spune în felul următor că scopul încercărilor noastre și desigur că textul de bază este ca din luat din Iacob 1:12 și ne spune ferice de cine rabdă ispita. Sigur că e un lucru frumos să ne gândim la acest fapt că ferice de cine rabdă ispita. Și spune în continuare, căci după ce va fi găsit bun, va primi cununa vieții pe care El a promis-o tuturor celor care îl iubesc. Deci va fi găsit bun, în sensul că va ajunge la victorie și va fi încununat de succes, am spune noi. Dar am să reiau puțin câteva elemente legate din dicționar de acest cuvânt care se numește ispită. Și ne spune dicționarul explicativ în felul următor. Este ceea ce exercită o mare forță de atracție, un îndemn, o ademenire, o tentație, o seducție. O încercare, o probă la care este supus cineva pentru a-i se constata, e foarte important. Deci o probă, se constată iubirea, care trebuie să o manifestăm, răbdarea și credința. Sigur că mai are și alte semnificații de o cercetare, o autoexaminare sau studiu. Și de obicei mai are și o altă semnificație, un motiv care atrage la o acțiune sau o dorință puternică de a realiza sau de a obține ceva, în special când dorim să obținem ceva care e interzis sau care nu este potrivit cu Cuvântul lui Dumnezeu. Acest text care l-am amintit din Iacob 1:12, îl mai găsim și în Mană și avem următorul comentariu care am să reiau și spune pe următor, dacă am putea numai ține în minte faptul că fiecare încercare, fiecare persecuție, fiecare dificultate a vieții permisă să vină asupra celor care a făcut un legământ de sacrificiu cu Domnul, deci trebuie să ținem cont că fiecare din aceste situații, încercare, persecuție și dificultate și sigur că astea sunt legate de ispită. Permisă să vină asupra celor care au făcut un legământ de sacrificiu cu Domnul, este intenționată să-i probeze, să le încerce iubirea. Să vadă dacă caracterele lor sunt sau nu bine fixate, înrădăcinate și întemeiate pe dreptate. Dreptatea care este temelia caracterului Dumnezeu. Edificați, fiind în iubire, poate aceste încercări greutăți și ispite ar fi puse într-o lumină, nouă lumină înaintea noastră și ne-ar ajuta mult să luptăm lupta bună și să învingem. Deci, sigur că aceste încercări și testări ale noastre nu fac decât să ne dezvolte caracterul. Atunci am zice, dacă prin aceste mici încercări Domnul îmi probează iubirea și devotamentul față de El, atunci oricât de neînsemnate și oricât ar fi de importante ar fi acestea, eu le voi folosi cu hărnicie, cu entuziasm, cu râvna, spune, ca pe niște ocazii favorabile de a demonstra Domnului meu plinătatea iubirii și devotamentului meu față de El și cauza Lui. Deci să-mi manifest acest devotament, această încredere care o am și sigur că implică o anumit efort, o anumită suferință și în această luptă cu ispita, de multe ori noi trebuie să luptăm împotriva eului prima dată și pe urmă, sigur că împotriva lumii și a adversarului. Deci textul respectiv la care m-am referit, reprintul respectiv, este din 15 iulie 1914, reprintul 5499. Și spune în continuare, cuvântul ferice din acest text poate fi înțeles și că înseamnă starea uneia care este în favoarea lui Dumnezeu. Deci, a fi fericit. Desigur că acest cuvânt ferice îl găsim odată în fericirile din Matei 5, unde ne amintește Domnul mai multe, dar mai sunt și alte situații în care Părintele Ceresc fericește pe cineva. Fericire și, cum spune în continuare, înseamnă și o anumită binecuvântare. Și spune, această stare va fi fericită de dorit. Cuvântul ferice, desigur că nu sugerează întotdeauna o stare de fericire în ce privește sentimentele sau emoțiile, ci mai degrabă în ceea ce privește rezultatul. Sigur că când fericirea sau o anumită mulțumire sau bucurie o obținem în urma unei acțiuni, în urma unei conversații, ca să spun așa, sau dacă ne întâlnim cu cineva și avem o discuție, în special dacă e legată de Cuvântul Dumnezeu, avem această mulțumire și bucurie. Și spune în continuare, copilul lui Dumnezeu care câștigă cununa vieții va fi foarte favorizat sau binecuvântat de Dumnezeu. Deci orice ar conduce la acest scop este o foarte mare binecuvântare. Sigur că binecuvântarea trebuie să se reflecte și să o putem simți și a spune un lucru aici legat de binecuvântare, în general binecuvântarea o simte fiecare în dreptul lui. Iar manifestarea ei se poate vedea prin acțiunile noastre, prin gesturile noastre și prin ceea ce noi transmite celor din jur. Și deci orice ar conduce așa, chiar dacă aceasta cauzează multă durere pentru carne. Sigur că nu putem în această viață să ajungem la premiul chemării cerești fără a suferi și fără a avea încercări, ispite și tentații, cum am spus. În continuare ne spune cuvântul, cine va câștiga această cunună a vieții și ce caracter va avea ele? Scripturile arată că va fi acel bărbat sau acea femeie care rabdă ispita, rabdă încercarea. Și în continuare spune, ce înseamnă răbda ispita? Evident că gândul nu este a răbda o ispită o dată sau de multe ori. Chiar și lumea trebuie să sufere încercări. Și ne amintim că avem într-o romană care ne spune că pot totul în Hristos care mă întărește. Și comentariul spune la început că Domnul nostru Iisus în viața care a petrecut-o pe pământ nu a avut mulțumiri după faptele lui bune, ci numai insulte, încercări, ispite și așa mai departe. Sigur că Părintele Domnul a reușit să învingă aceste ispite odată pentru totdeauna, dar noi ca ființe umane suntem supuși acestor ispite permanent. Și deci se referă la menținerea permanentă atitudinii de îndurare răbdătoare și de credincioșie când suntem ispitiți. A rămâne sincer față de Dumnezeu, sub ispită și sub stres. Deci a rămâne sincer. Și aici e un lucru greu de aplicat, pentru că sinceritatea e frumos de spus, e greu de aplicat, pentru că trebuie să luptăm cu eul nostru, cu egoismul nostru, cu înclinările noastre naturale, care sunt la tot pasul. Și de alunecat e foarte ușor. Ispitele vin din diferite surse. Ele pot veni de la prieteni care ne pot ispiti, să trăim o viață mai multă sau mai puțin îngăduințe cu sine, să slăbim într-o oarecare măsură fidelitatea noastră față de Dumnezeu. Deci pot să vină în general de la prieteni și încercarea cea mai grea o au cei apropiați sau față de care noi într-o oarecare măsură ne confesăm și avem încredere în ei, iar când suntem înșelați, dezamăgirea ne costă foarte mult. Și am vrut un pic să amintim câteva lucruri legate de acest aspect al încercării. Și spune următorul lucru, că deci ispitele sunt multe și variate, dar încercăm să le selectăm câteva care sunt cele mai comune, mai des folosite, care produc distrugeri mari. Și acum amintesc două, trei și sigur că aici putem mai completa la aceste ispite. Și spune că un lucru care este într-adevăr întâlnit, un anturaj greșit. Sigur că noi încercăm după mintea noastră să ne creăm aceste relații de prietenie, de relații poate de afaceri, de un câștig material, dar spune că un anturaj greșit. Sigur că înainte de a avea acest anturaj trebuie să vedem ce rezultat ar avea. Și spune în continuare o prietenie sinucigașă. Sigur că în prietenie poate să fie această încredere care o avem și în loc să obținem un rezultat favorabil ajungem să fim dezamăgiți. Și mai este încă un lucru care sigur că nu-i plăcut de spus și o expresie poate mai nepotrivită și spune o căsătorie samsonică. Deci o căsătorie care nu putem vedea de la început ce se va putea întâmpla, dar cred că aici sfatul pentru cei care sunt tineri e bine să se consulte și cu frații cu experiență și cu oamenii mai bătrâni ca să vadă dacă vor avea în viață o finalitate potrivită sau vor putea să conviețuiască un număr de ani. În general, produsul finit, am spune, sau scopul alergării noastre pe calea îngustă este câștigarea premiului și alergarea la țintă. Dacă studiem de aproape Cuvântul lui Dumnezeu, acest termen, ispită și încercare, sunt interschimbabili. Ei se găsesc în limba greacă din cuvântul care îl definește și se numește perazo, care se traduce și prin ispită și prin încercare. Diferența între... Deci acest cuvânt are o dublă semnificație, are un sens negativ în sensul de a tenta, de a ispiti, de a ademeni, dar are și un sens pozitiv care înseamnă a testa, a încerca și a corecta, spune eu în continuare. Diferența dintre încercare și ispită este doar în ceea ce privește originea. Deci persoana care generează ispita e diferită de cea care a generat încercarea. Deci, și mai spune undeva că nu sunt ispite noi, sunt ispitiți noi. Deci fiecare putem cădea în această capcană adversarului de a fi ispitiți. Mai departe ne spune textul la care am vrut să amintesc că deci ispitele vin din diferite surse, ca să reiau puțin. Ele pot veni de la prieteni care ne pot ispiți să trăim o viață multă, așa cum am amintit, o viață mai multă sau mai puțină îngăduință cu sine, să slăbim în oricare măsură fidelitatea noastră față de Domnul. Ispitele bogăției, ale societății omenești, iubirea naturală a confortului și neplăcerea cărnii de a suporta greul. Sigur că sunt ispitele bogăției, ispitele persecuției, al rușinii care ne înconjoară și sigur că trebuie să le facem față. Deci ne spune unele sau toate acestea se pot deveni ispite puternice și subtile. Dacă avem încredere în Dumnezeu, sigur că ele, dacă sunt puternici, ne putem încrede și putem să avem succes sau să avem izbândă în ele. Dar greutatea este pentru cele care sunt mai subtile. Și vedem că în timpul nostru atacurile adversarilor vin foarte mult la mintea omului. Nu sunt persecuții fizice care să ne ispitească. Dar poate că aș pune eu un lucru și faptul că avem acest confort, această bunăstare, undeva era o ispită și o tentație. Pentru că dacă vedem la celălalt din apropierea noastră că are un confort sau o poziție socială mai bună, ne încearcă acest sentiment de invidie sau poate că chiar de mânie uneori. Dar dacă iubim pe Domnul mai presus de orice, acea iubire va deveni impulsul principal al vieții noastre. Singurul nostru țel va fi să putem slăvi pe Dumnezeu în spiritul nostru și în corpul nostru. Știm că sunt lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu și dacă îl iubim, vom căuta să ținem poruncile Lui. Domnul a spus, cine mă iubește, păzește poruncile mele. Copilul lui Dumnezeu ar putea greși odată sau ar putea greși în mod repetat în aceeași direcție, până când în adâncă umilință și durere a sufletului, din cauza manifestării continue a aceleiași slăbiciuni, el va fi condus să strige către Domnul cu strigete mari și cu lacrimi. Sigur că sunt situații în ispite în care noi repetăm această greșeală și ajungem ca această conștiință noastră sau cuvântul lui Dumnezeu să lucrează în mintea noastră și în inima noastră și spune că să strigăm către Domnul cu lacrimi și cu strigete mari și durerea și suferința inimii lui ar putea să imprime în el nevoia de veghere mai mare în acea direcție, astfel încât să fie mai întărit pentru alte atacuri. Desigur că mă gândesc la un aspect care îl avem din întâmplările cu Domnul. Când a fost cineva și a greșit și a păcătuit, Domnul nu a aplicat pedeapsa. Chiar dacă preoții și mai marii poporul Israel au spus că trebuie să fie omorât cu pietre sau să fie cu tare, Domnul nu a negat că în lege nu este scris. Dar aplicarea pedepsei făcută de Domnul, Domnul întâi a iertat și a spus un lucru foarte important. Alta să nu mai face, deci să nu repetăm acel lucru. Deci, nevoia de veghere mai mare în acea direcție, astfel încât mai întărit pentru alte atacuri de această natură și astfel să poată fi capabil să câștige biruință asupra atacurilor, asupra slăbiciunilor sale speciale. Deci, câștigarea biruinței, sigur că e un lucru greu de făcut, dar trebuie să avem această încredere în Domnul. Și mă gândeam la câteva aspecte legate de acest lucru la ispită și am să spun următorul lucru. Zice că această între popoare, între oameni, există această tensiune, există diferite discuții contrare sau poate că în special între culturi, între oameni, în special între religii și creștinii care trăiesc într-o astfel de lume și lumea influențează. Desigur că problemele sociale, politice în care trăim ne influențează într-o oricare măsură. Există presiuni economice și sociale în societatea modernă. Sigur că sunt o sumedenie de ispite și tentații cu care oamenii, mai ales cei credincioși, sunt confruntați zi de zi. Și uneori ajungem în situația în care vedem că nu mai există nicio cale de scăpare. Și ne punem întrebarea ce ar fi de făcut. Și avem cuvântul care ne spune, prin faptul că el a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Desigur că Domnul, prin faptul că el a fost însuși ispitit, ne-a dat un model, un exemplu prin care putem să căutăm ajutorul. Și cea mai calificată persoană care poate veni în ajutorul celor ispitiți este Domnul Iisus Hristos. Și mă gândesc că pe lângă faptul că o ființă umană dorește să aibă și pe cineva apropiat pe care îl vede, pentru că pe Domnul noi nu-l vedem, îl vedem numai prin credință și prin faptul că avem încredere în el și putem să îl vedem în acțiunile sau binecuvântările care într-un fel vin asupra noastră și în special unele care vin și prin ispite sau prin încercări. Dar un exemplu din vechime care e foarte concludent legat de acest lucru este Iosif, care a fost care reprezintă într-o oare măsură un fel de tip al Domnului nostru Iisus. El a avut parte de greutăți și de tentații. Și am putut aminti câteva. Ură din partea fraților săi. Și asta este un lucru care poate că ne-ar pune și pe noi să ne gândim. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei, toți, și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Ne spune în Genesa 37:4. Deci ei știau că nu puteau lupta împotriva tatălui lor, dar aveau această ură în ei. Și această situație de ură sau de mânie a lucrat în mintea lor până s-a evită ocazia ca să poată să-l vândă pe Iosif, pentru că știa că el le-a spus acel vis că el va fi conducătorul lor și așa mai departe, ceea ce ei n-au dorit. Pe urmă, au fost tentații cauzate de bunăstarea materială și financiară. Ulterior, când a ajuns în Egipt și a ajuns mare, și spune că de îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui, peste tot ce avea Domnul, Domnul a binecuvântat casa egipteanului și ne spune din ce motiv. Din pricina lui Iosif. Deci binecuvântarea asta care vine asupra egipteanului, spune în casa egipteanului, și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie casă, fie la câmp. Deci această binecuvântare asupra unei persoane se răsfrânge atât din punct de vedere acasă, în familie, cât și la câmp, în acțiunile noastre sau în căile noastre pe care le facem noi zi de zi sau ocazional. Pe urmă sunt tentații fizice din partea soției lui Potifar. Știți că spune treaba asta? După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului a pus ochii pe Iosif și așa mai departe. Nu citesc mai departe. Deci e o tentație fizică. Lucru care, la care el a rezistat și spune că Iosif a fost o persoană deosebită. Deci un exemplu pentru noi. Pentru care statutul de demnitar nu a cauzat mândria. Deci foarte greu ca în o anumită poziție socială, având cam tot ce îți poate dori inima, să reziști la acest lucru de a fi tentat sau de a ajunge la mândrie. Așa cum spune apostolul în Corinteni că i s-a pus acel țepuș ca să nu mă umflu de mândrie. Deci, acel țepuș cred că l-avem și noi fiecare, dar trebuie să ne dăm seama care este el și cum să putem să ne folosim de el și să-l avem în vedere, ca un moto care uneori îl punem în casă, când ne sculăm, aruncăm privirea pe acel text care îl punem eventual pe perete. Și spune în continuare, și deci nu a cauzat mândria și nici nu s-a lăsat înlățuit de poftele trupești. Deci cât e de greu să reziste la aceste pofte trupești. Domnul Iisus a situat însă cu mult peste acest nivel, întrucât el a cunoscut sfințenia desăvârșită. Deci la Domnul a fost mult mai, într-un fel mai ușor, dar Domnul avea cunoștință despre cuvântul care era scris în Vechiul Testament și a folosit textul sau cuvintele este scris. Cu toate că adversarul în ispitele care a fost asupra lui a venit tot cu cuvântul lui Dumnezeu, dar Domnul a știut cum să elimine pe adversar și pentru totdeauna l-a lăsat în pace. Deci Satan a fost biruit. Păcatul ce a fost dus la îndeplinire, dar care a fost recunoscut și părăsit de cel care l-a comis. Deci sunt situații când noi reușim să ne dăm seama că am păcătuit și am recunoscut, l-am părăsit, noi care am comis acest păcat, spune că nu mai are valoare asupra omului. Dacă ne cerem iertare de la Părintele Ceresc și de la cel asupra căruia i-am făcut o nedreptate, ca să zic așa. Și avem multe exemple din viața umană legat de acest lucru. Sunt situații când cineva a luat împrumut sau a luat cu scopul de a, să spunem, chiar urât, de a fura ceva, după o perioadă lungă din, poate chiar ani de zile, vine cuvântul și îl mustră și își aduce aminte de ce a făcut rău și vine și întoarce obiectul împrumutat sau luat pe nedrept. Și cred că cel care a fost păgubit, câtă mulțumire are și câtă, când vede că se întâmplă așa ceva. Și mă gândesc că noi care suntem mai tineri sau care avem pe cei bătrâni în grijă, trebuie să ne gândim că anumite datorii ale lor se răsfrângă și după trecerea lor din viață. Și trebuie să fim precauți, să cerem în anturajul în care ei și-au desfășurat activitatea, dacă sunt datorii care trebuie plătite, să nu treacă peste ușa mormântului. Dacă ei au trecut din viață și nu și-au plătit datoriile, avem obligația morală să întrebăm dacă sunt ceva datorii sau nu. Însă asta depinde de fiecare cum consideră că este potrivit. Credința în prețul de răscumpărare în Fiul lui Dumnezeu atrage asupra credincioșului iertarea. Și aici e dat un citat dintr-un scriitor rus și spune: în afara credinței am găsit doar moartea. Și ne mai gândim că câteva lucruri. Sunt trei faze ale ispitei. Sunt înainte de ispită și avem câteva texte în acest sens. Și spune în felul următor, că înainte de ispită, Dumnezeu ne aduce la cunoștință anumite adevăruri, ne formează într-un fel caracterul, astfel încât să putem fi pregătiți la momentul confruntării. Mă gândesc că din cuvântul Părintelui Cerez, din studiul Bibliei și al tuturor studiilor care le avem la îndemână, putem să ne formăm acel caracter, să ne formăm, așa zis, o bibliotecă de date în mintea noastră, pentru că avem și îndemnul Domnului că atunci când veți fi în fața celor mari, Părintele Cerez vă va da sau Domnul vă va da ceea ce trebuie să spuneți. Dar atâta timp cât tu nu ai la tine ceea ce trebuie să spui, n-ai de unde să scoți. Deci cred că puterea sau mijlocitorul sau Spiritul Sfânt ne va aduce aminte de anumite lucruri care noi le avem în mintea noastră să le putem folosi în situații de nevoie. Și mai este o altă situație, deci pe durata cât se desfășoară ispita, deci ca acțiune, sigur că ne aduce aminte de modul cum a procedat Domnul. În grădina Ghețimani spune că s-a rugat și Domnul a fost încurajat de către un înger. Deci rugăciune și veghere este un îndemn când simțim că suntem în această ispită. Și un alt lucru care se întâmplă după ce ispita a trecut și sigur că ne aducem aminte de textul din Corinteni 10 cu 13 care ne spune că nu va ajunge nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Sigur că putem trece cu succes despre peste această ispită, dar ne gândim că sunt două situații în care se întâmplă. Deci după confruntarea cu ispita pot surveni două situații. Și trebuie să ne gândim cum procedăm în fiecare situație. Una este înfrângerea ce rezultă după căderea în ispită. De multe ori cădem în ispită și trebuie să ne gândim cum să ne ridicăm, știți? Și mă gândeam la o cugetare care avem, în care ne spune că atunci când cădem jos, totdeauna când ne ridicăm să luăm ceva, sau era amintit un act de gămărie, de ceva nesemnificativ, dar lecția ar fi ca atunci când avem o încercare, o ispită, o greutate, când ne ridicăm jos, când ne revenim, să tragem o lecție, să vedem unde am greșit, care este cauza, pentru că avem și acest îndemn că orice acțiune a noastră sau orice se întâmplă în viața noastră este sub protecția, sub conducerea Părintelui Ceresc. Deci acest lucru cred că trebuie să-l avem în vedere. Și deci înfrângerea care rezultă din căderea, după căderea în ispită, și celălalt aspect favorabil, sigur că e biruința celui care nu se pleacă în fața celui rău. Și aici cred că trebuie să aducem mulțumite, cinste și laudă Părintelui că ne-a dat această tărie de caracter să putem rezista la ispite. Nu că am vrea noi să le evităm, dar ele oricum vin la asta. Mai este textul foarte cunoscut din rugăciunea Tatăl nostru, în care în general este spus că nu ne duce pe noi în ispită. Sigur că nu e traducerea cea mai potrivită, dar pentru că Părintele cel nu ispitește pe nimeni, deci avem acest îndemn. Dar să revenim atunci la ceea ce avem aici din reprintul respectiv și ne spune în continuare. Deși nu vom ajunge niciodată la punctul perfecțiunii în carne, totuși această putere de a îndura ispita trebuie să devină tot mai marcată pe zi ce trece. În timp ce noua creatură rămâne loială, totuși împotrivindu-se și străduindu-se încă și mai mult să se împotrivească și să rămână sinceră față de Domnul în gând, cuvânt și faptă. Deci sinceritatea e cerută. Și spune în continuare, fericit de omul care va răbda în mod repetat, zi după zi, dovedindu-și credincioșia și ascultarea față de Dumnezeu. Mă gândeam la o cugetare legată despre prietenie, în care se spune că este ușor să mor pentru un prieten o singură dată, dar este foarte greu să mor pentru el în fiecare zi. Deci, pas cu pas. Deci, această greutate cred că o avem și noi, că trebuie să ne omorâm eul nostru în fiecare zi, prin ispitele, încercările, tentațiile care ne vin asupra noastră. Pentru că atunci când acel om este încercat, când timpul încercării s-a terminat, când Dumnezeu a văzut că el și-a demonstrat deplin loialitatea, atunci când timpul potrivit al lui Dumnezeu a sosit, cel încercat și verificat va primi cununa vieții. Mă gândesc că Apostolul Pavel amintește acel verset foarte cunoscut din Timotei. Am păzit credința, mi-am sfârșit alergarea și de acum așteaptă cununa neveștejită. Deci, ca să putem ajunge la acest nivel sau acest stadiu, trebuie, cred că, foarte multe suferințe, încercări, ispite să le avem și, sigur, să simțim din partea Părintelui Cel și binecuvântări de care se revarsă. Oricât am vrea să suferim și să asta, totuși, corpul nostru are nevoie și de o anumită recompensă. Recompensa asta poate să fie uneori materială, uneori poate să fie lucruri mărunte care ne ajută să ne rezolvăm problema. Și sunt lucruri poate chiar minore. Și să zic așa, te grăbești undeva și vrei să pleci. Și ești în dilemă. Ce să faci? Nu ajungi la timp, la ora respectivă. Ieși din casă, te întâlnești cu un vecin. Păi unde te duci? Mă duc până acolo. Nu mă duci până acolo. Am rezolvat și m-a scos 5 minute sau 10 din timpul care... Dar sunt lucruri care aparent le-am spune că n-au nicio valoare. Dar lucrurile mărunte trebuie să le vedem și ca un fel de mulțumire, ca un fel de răsplată din partea Părintelui Ceresc. Această expresie a cununa vieții este un alt mod de a răsplăti, de a spune răsplata vieții și această viață este pe cel mai înalt plan. Apostol Pavel vorbește despre aceeași cunună ca fiind cununa dreptății și în altă parte el o numește cununa slavei. Și este cununa dreptății pentru că este răsplata care vine ca rezultat al dreptății și în special al ascultării de Dumnezeu și de principiile guvernării sale. Deci e o răsplată care o avem din făgăduințele și din cuvintele Domnului, al credincioșiei față de legământul nostru care l-am făcut. Ea este cununa slavei pentru că este răsplata care aduce slavă, cinste și un lucru care e foarte greu. Ne gândim că greu vom putea ajunge la această stare de, așa cum îi spune, nemurirea. Sigur că dorința sau omul are fiecare în inima lui dorința de a trăi veșnic pe pământ. Însă, deocamdată, acest lucru rămâne în mâna Tatălui Ceresc. Și am amintit aspectul că legat de jocurile grecești, în care anumite premii erau date celor care treceau cu succes proba îndemânării lor, a curajului și a rezistenței lor fizice. Deci aici noi am spune că e răsplata care aduce slavă. Sigur că ni se spune în față răsplata și modul cum vom fi recompensați. Dar trebuie să fie și să ne manifestăm și curajul. Aici îmi amintește rezistența fizică, dar mi-am spune rezistența la ispite, la încercări și la tentații. Premiul dat era de obicei o coroană sau o cunună de laur. Acea cunună era valoroasă, nu atât cununa în sine, ci în special ca un semn exterior și al aprecierii meritului său superior. Faptul că era o plantă cu frunze veșnic verzi ar sugera creștinului că răsplata noastră ca biruitor va fi o răsplată durabilă, o răsplată veșnică. Domnul ne va da viață în măsură de plină. Pedeapsa care a venit asupra rasei din cauza păcatului a fost moartea, dar acum există o ocazie de a recâștiga viața. Viața în perfecțiune, nepătată și nesfârșită. Această viață este în Fiul lui Dumnezeu, sigur, prin prețul de răscumpărare. În prezent, viața poate fi câștigată numai prin concepere la natură spirituală. Cununa vieții care va fi dată celor mai mult decât biruitori este un fel de viață foarte special, nemurirea, care înseamnă cea mai înaltă formă de viață posibilă, cununa culmea tuturor nivelor de viață. Și aș spune că aceasta va fi răsplata clasei, numite în Scriptură, mireasa lui Hristos, când ei vor fi demonstrat credincioșia, când se vor dovedi vrednici, să fie vrednici, să fie membrii acestei clase înălțate. Și spune în continuare, desigur că e adevărat, va exista și o cunună vieții în veacul viitor, viața umană perfectă, ca rezultat al supunerii la probele și încercările acelui timp. Sigur că avem această promisiune, dar aceste probe se vor dovedi în multe privințe ca deosebi în multe privințe de încercări și dificultății celor credincioși din prezent. Sigur că în viitor omul va avea de luptat numai asupra înclinărilor sale naturale, nu cei doi dușmani vor fi înlăturați, lumea și adversarul. Ele vor fi cu mult mai puțin hotărătoare, căci atunci ispitele din afară spre păcat vor fi îndepărtate și se va acorda ajutor și ridicare fizică și mentală, care va face ca încercarea lor să fie mai favorabilă. Deci e important acest lucru, că se va acorda ajutor. Sigur că pe măsură ce vor înainta în cunoștință și în credință și în îndreptarea înclinațiilor naturale, sigur că perfecțiunea se va apropia de perfecțiunea unui om, așa cum a fost părintele nostru Adam înainte de la creiere. Dreptatea de asemenea va fi răsplătită imediat în ziua aceea, iar păcatul din punct de vedere omenesc, iar păcatul și neascultarea de orice fel vor fi pedepsite prompt. Mă gândeam la textul care îl avem în Eclesiastul în prezent și în care ni se spune că datorită faptului că nu se aduce la îndeplinire pedeapsa pentru răul făcut imediat, de aceea inima oamenilor este plină de răutate. Deci sigur că în prezent vedem că mulți din cei răi fac rău și blasfemă pe Dumnezeu și le merge bine, dar sigur că nu-i pentru totdeauna acest lucru. Iar păcatul, în timp ce păcatul adesea aduce avantaj prezent, popularitate și plăcere pentru carne. În prezent, sigur că păcatul ne aduce aceste avantaje, dar în prezent, dreptatea adesea aduce suferință, ocară, durere și pierdere din punct de vedere omenesc. Pe când, în contrast cu acest lucru, este păcatul care ne aduce aceste avantaje. Și aici e lupta noastră care trebuie să o facem. Cum este potrivit să vedem încercările noastre? Există o iubire specială cerută de Dumnezeu de la Biserică, Biserica Evangheliei. Această clasă specială chemată de acum, de El, ei trebuie să aibă o iubire care este atât de neegoistă încât ea va fi dispusă, chiar bucuroasă, să-și dea viața pământească în serviciul lui Dumnezeu. Deci aș da viața în serviciul lui Dumnezeu aici e un lucru care fiecare cred că trebuie să ne-l aplicăm. Unii au acest entuziasm de a face serviciul lui Dumnezeu, de a-și sacrifica viața, alții o fac ca să arate bravură. Dar cred că aici trebuie să avem un discernământ, să fim echilibrați și cumpătați, pentru a putea aduce binecuvântări altora. Acestora Dumnezeu le-a promis cununa specială a vieții, adică propria nemurirea sau propria sa natură. Aceștia vor fi binecuvântătorii fraților lor, ai celor de o natură cum era a lor înainte. După cum Isaac a fost binecuvântătorul lui Ismael și al fiilor Chetură și după cum întâi născuții ai lui Israel a fost binecuvântătorii fraților lor. Tot așa aceștia vor binecuvânta toate poporile pământului, dintre care ei au fost aleși. Și aici e important, cât de recunoscător ar trebui să fim pentru această mare onoare. Desigur că mai sunt multe alte aspecte care am putea să le amintim aici și legat de textul sau din care le avem în rugăciunea Tatăl nostru de a nu ne duce în ispită, însă cred că e potrivit să lăsăm pentru o altă ocazie și când Părintele Ceres va vedea potrivit să ne întâlnim din nou și să continuăm această situație când ispita, care e un lucru care e la îndemâna fiecăruia și de multe ori nici nu ne dăm seama că am căzut în ispită și cred că uneori ne supărăm dacă cineva din apropierea noastră ne atrage atenția, vezi că ai făcut o greșeală și ai păcătuit. Poate multe ori nici nu ne dăm seama. Dar cred că trebuie să fim înțelegători și mulțumitori Părintele Ceresc când cineva ne mustră și mă gândeam la un text care s-a discutat într-o joi după masa, că în care spunea că mâniați-vă și nu păcătuiți. Cât este de greu ca să te mâni pe cineva, dar să nu păcătuiești. Și cred că aici îndemnul ar fi ca în expresiile noastre, în cuvintele noastre, așa cum zic că a fost o situație în care a fost un subiect mai dur, mai tare, prezentat de un frate și m-am gândit că în discuțiile ulterioare am zis că poate că trebuie să găsim o metodă sau niște cuvinte sau expresii mai prietenoase, mai amabile, pentru că cuvântul lui Dumnezeu de multe ori e foarte dur și tare. Dar lumea în prezent cred că ar aștepta ceva de la noi, să avem cuvinte de mânghiere, de mulțumire. Și mă gândeam la o cugetare care era trecută pe un hol de spital și spunea că un lucru frumos care cred că e potrivit să-l aplicăm în viață, spune că încearcă să păstrezi în jurul tău o atmosferă liniștită, de bună înțelegere și o condiție esențială pentru păstrarea sănătății sau pentru vindecare. Deci, cât e de important, lucruri aparent simple, dar care trebuie să le aplicăm față de cei din jur în fiecare zi. Cred că mai sunt și alte aspecte, dar cred că lăsăm pe data viitoare și cred că ar fi bine să fie și intervenții din partea voastră și anumite lucruri care nu le-am spus cum trebuie sau le-am înțeles eu greșit, să mă pot și eu corecta, pentru că stând aici, îndemnurile care le avem nu totdeauna sunt potrivesc cu gândul celor care ne ascultă. Și atunci, prin discuții, prin conversații, ne putem armoniza gândul unuia sau altuia. Doresc ca Părintele Ceresc să ne ajute, să ne întărească, ca în ispite sau în încercări, în special, să putem rămâne credincioși. Și las la latitudinea voastră și întrebări. Mai sunt și alte texte, dar mă gândesc că ora a trecut și e bine să fim și corecți, că dorința de a spune și de a vorbi totdeauna este mare și în special de la anumită vârstă mai greu ne putem opri, dar dorim ca Părintele Ceresc să ne ajute, să ne întărească și să rămânem credincioși și cât putem în expresiile noastre să fim compătimitori cu cei din jur și să avem această amabilitate și dorință, cum spunea cineva, că totdeauna când te întâlnești cu cineva să-i spui o vorbă bună sau să-i zâmbești, pentru că asta îi creează un fel de atmosferă sau pregătești pe un om pentru o discuție, că asta e important. dacă încercăm să-l influențăm, să ne impunem punctul nostru de vedere, în general se creează o stare de nemulțumire, de mânie, poate, și cum am spune, modernă, un disconfort. Da, Părintele să ne ajute, să ne întărească și dacă ceva nu a fost potrivit, îmi cer iertare de la voi, de la Părintele Cele și de la voi. Amin.